ای غزیز туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Кадерле дуслар, игътибар! Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Гизләтте ханым вә туташлар, кухня өстәленә мәңгелеккә иелгән газиз башларыгызны югары күтәрегез.
Хөрмәтле ир-егетләр, телевизорлардагы футбол-хоккейларны онытыгыз.
Балалар, мультикларыгызны сүндереп торыгыз.
Чөнки хәзер...
Хәзер дөньяга күрелмәгән тамаша булачак.
Бүгенге дәресенең темасы:
Кем уйган бутырманы?
Сәлем-сәлем, дуслар! Сезнең белән мин, популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йортынан чираттагы репортаж. Бүген бездә революция, балалар баш күтәрә, һәм бу хәлләр дәвәнинең җеп ирләвеннән башланып китте.
Йөгереп кайтыр идем, йөгереп кайтатыр.
Әни, әни дим, ничә әйттем бит инде, маташма инде зинхар шул ырчык белән дип кешедән оят. Әниләреннән ырчык белән җеп ирләтәләр дип гайбәткә китәр.
Әйе шул, әнкәй, кулларыңны кызганыр идең ичмасам.
Әй балалар, рәхмәт сүзләрегезгә. Кадерле дәвәни, дәвәти дип, өй түрендә генә утыртасы шул безне.
Дөрес әйтәсе шулай, дөрес. Хөрмәт эчендә яшибез.
Ә бу каба белән орчык күптәннән яман сулап ята иде. Кызгандым үзләрен. Менә Алла буйырса, оныкларыма үзем ирләгән җептән оек башлар бәйләп бирермен.
Бәләкәй шакта Гөлсин бәйләгәнне киеп үстек инде дәвәнәй. Эй, җылы иде алар шундай.
Кызым, аларга дәвәнигезнең кул җылысы кергән шул.
Күңел җылысы дигән килен, күңел. Дәвәнигез белән безне менә шушы орчык кавыштырды да инде.
Кызык, дәвәни. Сөйләле, ничек булды ул?
Ничек булды дип инде, кызым. Булды инде шунда. Яшаклар иде бит. Авылдан килеп, заводта эшләп йөрүе тулай тракта тору дигәндәй, алай юк, ямсыз булмаганмындыр инде.
Алма кебек идең, әнкәсе.
Күзе төште бит менә бу егетнең миңа.
Булды инде, булдан ди хәлләр.
Күрше бүлмәдә генә тора иде үзе. Шулай берсендә театрга чакырды бу мине. Галия Бануга.
Премьераға?
Е-е-е, билетін қойын тапқан деген.
Сон жегітлікті көрсәтірге керек бейді.
Мына шол жегітлігін көрсәтәм деп, аяғына бір қат шүлке білен юқағына туфли киген.
Дәуәни, шундай матур етіп сөйләгенде, шүлке деген шет сөз білен бұзмасқа керек едейінді.
Олам, 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 бұршылма. Шүлке өзіміздің сөз.
Оян килеп безнеке булсын. Шүлке дигәннән алганнар бит аны.
Анысы шулай шулай булам. Әмма ул шүлке үзе русларга безнең татар теленнән килеп кергән.
Хо-хо, тагын бер яңалык. Сөйлә дәвәти, язып барам.
Димәк, булай. Борынгы заманнарда әле юк башлар булмаган вакытларда кешеләр аякларына шулга шырап йөргәннәр.
Партянка Электо ул мин армияда.
Менә шул нәрсәгә исемне руслар әллә кая барып эзләп азапланмаганнар. Ут күршеләре татарларның чылгау сүзен үзгәртеп, үзләренә чулки дип атаганнар. Аннары инде шул чулки үзебезгә шилка булып кире урап кайткан.
Хөкмәт, сәяхәтче сүз икән бит бу, шилке. Дәвәти, язып куйдым. Гимназиядагы Камария апа шаккатачак. Камил, дәвәни шундый матур итеп сөйләгәндә бөтен эшне боздың да куйдың инде. Сөйләп бетер инде дәвәни, спектакль караганыгызны.
Эй, балалар, спектакльнең иң кызыгы кире кайтканда булды, кызым. Ул елларда кышлар бек салкын була торган иде бит. Җитмәсә трамвай да зак киттерде. Безнең егетебез юка шилкәсе белән ата кас кебек янында биеп табием ала кашкаем.
Булды инде, әнкәсе булды анды хәлләр. Яшчак, юләрчак бит инде. Туңды инде аяк ул көнне, туңды.
Шуннан дәвен.
Шуннан шул инде кызым. Кайткач, менә шушы ыршыгымны алдым да тиз генә җеп эрләдем. Аннары төн буе җырлый-җырлый дәвәт егезгә йон-йок баш бәйләдем.
Шушы ыршык эрләгән җеп безне гомерлеккә, мәңгелеккә бәйләп куйды инде бабалар.
Кара, гади генә ыршык түгел икән бу. Тарихи ыршык икән бу.
Әти,
нәрсәне дөрес әйтмәдем инде тагын, улым.
Ыршык түгел, ыршык, исеңдә калдыр.
Ыршык ни дә, ыршык ни? Барыбер түгел мине инде, улым. Бәйләнмә инде юк кабырга.
Барыбер түгел шул менә.
Айырмасы нәрсәдә соң?
Айырмамы? Айырма, дәвәти.
Минем анагам дөрес әйтә. Айырма бәк зур. Җир белән ку арасы. Ырчык ыры сүзеннән ясалган. Бутак, таяк дигәнне аңлата.
Ырчык кайдан чыккан дәвәти?
Этләрнең, ерткыч хайваннарның ырлаганын, ырылдаганын беләсездер бит инде.
Мин беләм, дәвәти, беләм. Безнең актуш шит этләрне күрсә, шундук ырылдарга тына. Ыр-ыр-хау-хау-хау. Аңладыңмы, әти?
Бар икән шул айырмасы, малай.
Гомумән, балалар, андый сүзләрдә о белән аны бутап сөйләүдән бек сак булырга кирәк. Әллер яр килеп чыгарга мөмкин. Алла сакласын.
Дөрес, әтисе, дөрес. Бер көнне радиодан берәү җырлый. Китәсез дә мәни, китәсез дә мәни, китәсез дә мәни, ак кашлар дип җырлый. Түзмәдем, радиоларын сүндереп куйдым. Үзләре тыңласыннар, мин әйтәм.
Менә, менә күрдегезме? Нинди матур җырны харап иткәннәр. Көз көне җылы якларга китүче ак кошлар турындагы җыр. Күңел тулы сагыш. Ә монда җырчы ак кошларның китүенә хәсрәтләнә, бер хәрефне үзгәртеп кую аркасында.
Айырма бар шул, малай. Элек бердә игътибар бирмәгәнме, нишләптер?
Әти, исеңдә калдыр. Кыру дисәң төзү була, кыру дисәң җимеру.
Охо, төзелеш инженерына коты төрттердің, кызым.
Кыл булса ат ялы, кол булса ирексез кеше.
Хәзер бит радиодан моңны да моң дип сөйли башладылар.
Шуңа да бик моңлы җырлыйлар инде бездә кайбер җырчылар.
Тырыш дисәң, эшчән, уңган кеше була. Тырыш дисәң, хәл халат була. Шуңа күрә радиодан һава тырышы дисәләр, бик эш поша инде үземнең дә.
Ә менә турма дисәң, безнең бакчада үсә торган үсемлек. Тырма дисәң, эш коралы була.
Әнә шул тырма өйрәткәндә инде бер студентны татарча сөйләшергә.
Тырма? Татарша сөйләшергә өйрәткәнме?
Әйе, Казанда вузда укый торган бер студент каникулда авылга кайткан. Әтиенең янына мунча кереп, кунак булып китәргә. Шәһәр җирендә озак яткач, имеш туган телен тәмам оныткан ди бу.
Оба.
Оныткан булып кылана гына инде, гел русча гына сөйләшеп йөриди. Яз көн икән, бакча эшләрне кызган чагы. Улым ди икән әтисе, түтәлләрне тырмалап чыгарга кирәк иде дип ди икән. Что такое тырма? Безгә университетта андый нәмәрсәне өйрәтмәделәр ди икән җегетебез.
Астагъфирулла, тәүбә.
Тырмаламаганмы түтәлләрне?
Ике кулын кесәсенә тыгып, бакча буйлап арлы-бирле йөргәндә, куймага сөяп куелган тырманың тешенә китереп баскан бу бахыр. Китереп басу булган тырманың сабы шап етіп, мұның маңғайына кетіріп тәсіққан. Жігітіміз, кем қойды мұнда бұ тырманы деп, саф татар жалап қышқырып жіберуін сезмей де қалған.
Тырмайсына түшкен мі?
Тырмада туған тілі де шол минутта оқ есіне түшкен.
Ей, әтесі, ол радиодан, телевизордан сөйле тұрған тәте егітлерге де шондай бірер тырма болсайды ол. Бірсі бір күнді хүрмәтлі радио тыңлаушылар деп масқал етіп ята. Сөндіріп қойдым, ошуым келді.
Теге тырма болса, оны да хүрмәтлі деп, кешеләрне хөрмәтләп сөйләргә өйрәткән булыр иде дә бит.
Мин шуңа күрә радиодан матур килләрне генә тыңлыйм.
Опа! Күпме әйттем инде мин сиңа? Кей түгел, көй!
Эй, беләм инде ялгыш китте. Көй!
Көй дип матур итеп әйт кызым. Сез яшьләр рус теленә нык ияләшкән шул. Ә рус телендә к авызын әйткәндә иреннәр құлаққа таба жәйә кебек жәйеліп кейті. Шуңа көрі оның артынан келген ө ауазы бек емсіз болып келіп шыға.
Әй, отасы, ауазлар бір-бірсіне елған алмайша интігәлер.
Әбіздің татар тілінде қыны әйткенде ұк біздің иреннәр өлі әйтірге күпшеленген бола.
Күй!
Міне шулай, иреннәр алға сузыла, Увышкендәге кебек.
Дәүәте.
Кызартма инде кызыбызны дәүәтесе.
Шәмүреп сүндергәндәге кебек була инде бу. Кей.
Нәк шулай.
Булды. Аңладым мин моны. Менә карагыз. Төлке.
Әти, ошыйсың син миңа. Тыршасың. Тик безгә гимназияда Камария апа әйтте. Беренче иҗектә ү авазы килсә, Икенче ижектәге ы авазы да ы итеп әйтелә диде.
Анысы ничек тагын?
Төлке дип язабыз, төлке дип укыйбыз.
Көлке дип язабыз, көлке дип укыйбыз.
Шулай шул, безнең якларда көзге дип сөйләшкән кеше юк. Барысы да көзге диләр.
Бу кагыйдәне радиодан сөйләүчеләргә әйтәсе иде балалар. Тормышны тормыш дип әйтеп интектерәләр. Тормыш иптәше диләр.
Шулай балалар. Ө авазы белән о авазын дөрес кулланмау бек аяны хәлләргә китергә мөмкин. Менә мисалга бер җигеп үзенең ришәт тотып йөргән кызына мәхәббәтен җырлап аңлатыра теләгән ди. Сиям сине, сиям сине, сиям бахрым түз алмыйм. Әгәр дә ул шунда ө авазын дөрес итеп җырламаса,
астагъфирулла тәүбә.
Дәвәт ялтма инде.
Теге кыз яңа гына берне менеп төшә инде егетнең.
Булды бу булай булгач. Безнең өйдә яңа тәртип. Кем дә кем о һәм ө авазларын дөрес кулланмый икән, минем калтага акча салачак. Мин бүгеннән ноутбукка акча җыя башлыйм.
Тукта, калта дигәне нәрсә иде соң әле улым?
Сыңа ни, үткән дәрестә әйттек бит инде. Копилканың татарчасы калта була.
Әйе бит улым.
Улым, мин ялгышкан саен штраф түли башласам, машина алырлык акча җыясың бит син.
Ә син дөрес сөйләш улым, тырыш.
Шәп кагыйда бу. Камил улым ноутбуклы булачак, аның әтисе татарча дөрес сөйләшә башлаячак. Икеләтә файда.
Бар икән күрәсәләр.
Менә шундый хәлләр бездә хөрмәтле, ой, ялгыш, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән популяр блогер Гөлназ булды. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау! Кадерле достар, сез мин әтине үйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй, Әлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.